Gospod profesor Bogomil Ferfila, že nekaj časa se je ugotavljalo oziroma so se vrstili nekako pritiski nanj. Kateri pa so po vašem mnenju tisti razlogi za to, da je Biden vendarle po vsem tem času sprejel takšno odločitev, torej da odstopi od predsedniške tekme?
Ja, jaz mislim, da je Biden je ustrezal demokratski stranki, dokler ni pretirano nadzoroval, bi rekel, delo stranke in seveda njenih ministrov. Seveda, ko pa so stvari začele, bi rekel, postajati resne, in sicer resne v tem smislu, da je vedno večji del tako demokratskih kot vseh volivcev v ZDA ugotavljal, da Biden ni sposoben opravljati predsedniške funkcije, so se seveda v demokratski stranki odločili, da ga zamenjajo. Zdaj, on dolgo časa se je pokazal v bistvu kot narcisoiden in je zavračal kakršnekoli predloge o svojem odstopu, vendar približno pred 2-3 dnevi sem videl, da je začel dopuščati to možnost, da bi Kamala Harris prevzela funkcijo za njim. Verjetno, zelo verjetno so mu glavni pomembni člani demokratske stranke sporočili, da pač, če noče sam odstopek, ga bodo v skladu s 25. amandmajem ustave ZDA, ki dopušča zamenjavo predsednika ob njegovi sposobnosti, oni odstavili. In sicer odstavili bi ga lahko tako, da bi člani njegove vlade izjavili, vsi pismeno izjavili, da je nesposoben in potem bi ga pač zamenjali. Predvidevam, da so mu predočili to možnost in je da potem videl, da je bolje, da se časno umakne, kukor pa, da bi v bistvu bil z določeno sramoto odstavljen.
Kamala Harris je že napovedala, da bo kandidirala za nominacijo demokratov na predsedniških volitvah. Kako bi lahko ona zaznamovala celotno kampanjo?
No, ta opcija zamenjava Bidena s podpredsednico Harrisovo je bila pravzaprav najbolj verjetna. Že nekaj dni sem pravzaprav napovedoval to opcijo. Problem s Kamalo Harris je, torej bivšo pravosodno ministrico države Kalifornija, ki se meni zdi sorazmerno sposobna, pa je ta, da v javnem mnenju kotira zelo nizko. Zdaj so najdli, na primer, malce pred tem odstopom so navedli imena 4 demokratskih guvernerjev, ki pravzaprav v javnem mnenju in v soočenju s Trumpom imajo boljše možnosti kot Kamala Harris. Vendar, glede na pomankanje časa, glede na konvencijo, ki se približuje, bodisi bo to 7. avgusta, kot so jo nekaj premikali naprej, bodisi proti koncu avgusta, je nekje najbolj logično, da stvari vzame v roke podpredsednica, ki je nekje najbolj upeljana. Seveda v veliki meri gre tu predvsem za vprašanje donatorskega denarja, kajti tudi donatorji so bili tisti, ki so začeli ustavljati vplačila v blagajno demokratske stranke oziroma odbore, ki organizirajo volilne kampanje. In torej vprašanje je, ne, koliko bodo donatorji zadovoljni s Kamalo Harris, vendar predvidevam, da glede na pomankanje časa, da bo tudi ona ostala kandidatka. Tu je treba vedeti, da ne glede na te zmešnjave, ne glede na, bi rekel, tisto herojsko obnašanje Trumpa o poskusu atentata nanj, pa je seveda treba reči, da stvari še nikakor niso odločene. Republikanska stranka bi seveda se morala zavedati, da je demokratska stranka mnogo močnejša, mnogo bolje organizirana kot republikanska stranka in pravzaprav lahko, a veste, praktično skoraj katerega koli v ZDA naredijo za predsednika. No, upajmo seveda, da glede na močnega protikandidata v osebi Donalda Trumpa, da jim to ne bo uspelo.
Zdaj je torej jasno, da bo Biden končal svojo politično pot s tem, ko bo sklenil svoj mandat kot voditelj. Kaj menite, da bi lahko prinesel novi predsednik v Belo hišo?
Torej, če se osredotočimo zgolj na dve ključni ali pa tri ključne zadeve. Zaostrovanje s Kitajsko je začel že Trump in nadaljeval Biden in to bo nadaljeval tudi Trump. Gre za položaj, kdo je številka ena v svetovni politiki, gospodarstvu, obrambi, v politiki in varnostnem položaju je to še vedno ZDA. Na gospodarskem področju Kitajska, bi rekel, za vso močjo prehiteva ZDA in bi rekel, spopad teh dveh velikanov se bo nadaljeval. Največjo spremembo, ki jo je napovedal Vance, ki jo je Trump prepustil njemu, ki je seveda povezana tudi s bil se preteklo, torej slabo sprejeto mirovno misijo Orbana, madžarskega predsednika, je situacija v Ukrajini. Trump se je tu odločil in to je Vance tudi jasno sporočil, da se bo financiranje Ukrajine več ali manj ustavilo. Tudi če bo Evropska unija to nadaljevala, je to daleč, daleč premalo. In tu lahko pričakujemo spet tisto, kar sem bi rekel napovedal o prvem dnevu vdora Rusije v Ukrajino, da bomo pač priča novemu, tako imenovanemu zamrznemu konfliktu. To je del ozemlja Ukrajine, tako kot v Moldaviji, tako kot v Gruziji, bo pod rusko zasedbo. V obdobju Putina ni pričakovati, da bi se kaj spremenilo. Se pravi, to je neko novo dejstvo, ki bo končalo vojno v Ukrajini, kajti dejstvo je, da ruskega napredovanja ni mogoče zaustaviti in če se bodo spopadi nadaljevali, je velika nevarnost, da Rusija zavzame veliki mesti Harkov in Odeso, tako da je tu je mirovni sporazum nujen. Kar se tiče vojne v Gazi, lahko, da bo demokratska stranka skušala torej si izboljšati imidž s tem, da bo skušala končati vojno v Gazi. Vendar realno je, tu je treba reči, da Amerika sicer lahko pritisne na Izrael, vendar Izrael je v določeni meri samostojen, vodi samostojno zunanjo politiko. Lahko pa pride do nekega absolutno sporazuma, ki bo končal vojno, vendar torej dogovor o dveh državah je seveda močno v zraku. Izrael je pravkar sprejel v Knesetu odločitev, da to ne bodo priznali, vendar glede na ameriške pritiske, torej lahko računamo, da bodo demokrati še pred novembrskimi volitvami skušali in končati vojno in doseči vsaj nek grob dogovor o nastanku palestinske države.